Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Hamjambo, wapendwa wasikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hapa studio hii leo mimi ni Abdu Shakur Abud,
na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa tarehe 4 Septemba mwaka wa 2015. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika za FM pamoja na masafa ya shortwave mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo ambapo kila siku ya Ijumaa tunakuleteni live talk bila shaka. Na leo hii tunazungumzia mgomo wa walimu huko Kenya na namna unavyoathiri masomo ya wanafunzi.
Sasa Uhuru anapanga eti aende kwa Supreme Court afanye kitu kingine inaitwa kwa sheria constitutional interpretation of the ruling. I want to tell Uhuru, wakati Supreme Court ilikuambia kwamba wewe ndio ulishinda Raila, mtu wako aende kutafuta interpretation.
Na katika habari nyingine, mzozo wa wahamiaji huko Ulaya unazidi kuzusha wasiwasi mkubwa miongoni mwa viongozi na wakazi wa Umoja wa Ulaya.
Basi wapenda wasikilizaji, hizo ni baadhi za ripoti tutakuwa nao hii leo, yani taarifa habari. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa saa nzima hii leo kwenye mtandao na radio moja kwa moja nusu saa. Ukitaka kushiriki, tupigie simu nambari 12026193151 na mjadala utaendelea kwenye ukurasa wa Facebook. Lakini hivi sasa namwona Harrison Kamau anatusomea taarifa habari.
Serikali ya Uganda imeonya mashambulizi zaidi dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab wakati wa kupokelewa kwa miili ya wanajeshi 12 mjini Kampala waliouawa wakiwa kwenye kambi ya jeshi la muungano wa Afrika la AMISOM huko Somalia. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Brigadier Leopold Chanda ametaja shambulizi hilo kuwa tendo la uoga. Amesema pengo lililoachwa na wanajeshi hao litajazwa mara moja, akiahidi Al-Shabaab mashambulizi makali hata zaidi. Ameendelea kusema nia ya wanamgambo hao kwenye kambi hiyo iliyoko mjini Janar ilikuwa kutikisa kambi yote ya AMISOM, lakini hilo lilitibuliwa. Mahakama Kuu ya Kenya imeamua kwamba mgomo wa walimu unaoendelea kwa wakati huu haukufuata sheria na kwa hivyo sio halali. Jaji Monica Mbaru wa mahakama ya wafanyikazi amesema hivi leo kwamba chama cha kitaifa cha walimu NAT na kile cha walimu cha wa shule za upili KUPET havikufuata sheria kwa kutotoa onyo mapema kwamba wangefanya mgomo. Vyama hivyo viwili vilitisha mgomo wa kulalamikia serikali kutotekeleza ahadi ya kuwalipa walimu kwa kiasi cha 50% hadi 60%. Kamishina mkuu wa idara ya Umoja wa Mataifa inayowashughulikia wakimbizi Antonio Guterres ameomba Umoja wa Ulaya kuwapokea hadi wakimbizi 1,200 chini ya mradi mkubwa wa kuwapatia makazi ili kupunguza wimbi la wahamiaji wanaofika kwenye mipaka ya nchi za Umoja wa Ulaya ili kutafuta hifadhi. Mkuu huyo wa UNHCR ametoa taarifa mapema leo akiomba Umoja wa Ulaya kutekeleza mradi ambao unahitaji ushirikiano wa mataifa yote ya Umoja wa Ulaya kusaidia wakimbizi kuwapatia hifadhi zinazostahiki. Wakati huo huo, Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron amebadili msimamo wake na amesema leo kuwa nchi yake itawakaribisha maelfu ya wakimbizi zaidi kutoka Syria, zaidi ya wale 5,000 waliokwisha pokelewa hadi sasa. Cameron amesema hili ni kutokana na kuongezeka kwa janga hilo la mateso wanaopitia wakimbizi, na hiyo ni baada ya kufanya mkutano na Waziri Mkuu wa Ureno huko Lisbon. Rais Barack Obama wa Marekani leo anamkaribisha Mfalme Salman wa Saudi Arabia kwenye ikulu ya White House, ikiwa ni ziara yake ya kwanza hapa Marekani tangu alipochukua uongozi mwezi Januari baada ya kifo cha Mfalme Abdullah. Mazungumzo baina ya viongozi hao wawili yanafanyika wakati mwafaka ambapo muungano unaoongozwa na Marekani ukiendelea kupambana na wanamgambo wa Islamic State huko Iraq na Syria, huku muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ukipambana na waasi wa Houthi huko Yemen. Mkutano wa leo huko White House utakuwa wa kwanza kufanyika tangu ule uliofanyika Mei 14 wakati Rais Obama alikutana na baraza la viongozi kutoka Guba, akifafanua kuhusu mkataba wa nyuklia na Iran. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari za dunia. Waasi wa Sudan Kusini wanamtia aliyekuwa naibu wa rais Riek Machar wamesema kuwa wako tayari kuheshimu mkataba wa amani uliotiwa saini mwezi uliopita huko Addis Ababa, Ethiopia. Taarifa hiyo imetolewa wakati warsha ya siku tatu kuhusu usalama wakati wa kipindi cha mpito itaanza kesho Jumamosi huko Addis Ababa. Balozi Ezekiel Lol Katkuoth, ambaye ni katibu wa mambo ya kigeni wa SPLA, amesema waasi wana dhamira ya dhati ya kuzingatia amani na demokrasia Sudan Kusini, na kwamba wameteua ujumbe wa maafisa watakaohudhuria warsha hiyo. Ameongeza kusema kuwa waasi wamefurahishwa na hatua ya Rais Salva Kiir ya kutia saini mkataba huo. Amesema kwamba sasa waasi wanachoomba ni serikali kuheshimu mkataba huo. Mkuu wa hifadhi za vitu vya kale huko Syria, Maimun Abdul Karim, amesema kuwa wanamgambo wa Islamic State wameharibu makaburi matatu ya kale yenye minara kwenye mji wa Palmyra katika juhudi zao za kuendeleza kuharibu maeneo muhimu yenye ya kihistoria za kale. Bwana Abdul Karim amesema mapema leo kwamba wanamgambo wameharibu makaburi matatu yenye sifa, ikiwemo mnara wa Al-Habal unaoaminika ulijengwa mwaka wa 103 baada ya kuuawa kwa Kristo. Amesema sehemu ya taarifa hiyo imetolewa kupitia picha za satellite zilizochapishwa na chuo kikuu kilichoko Boston hapa Marekani. Huu ni mojawapo wa uharibifu wa makusudi unaoendelea kutekelezwa na Islamic State tangu walipouteka mji wa Palmyra kutoka kwa serikali ya Syria mwezi Mei. Kundi hilo la wanamgambo awali liliharibu hekalu mbili za enzi ya Warumi mjini humo. Kamerun imesema kuwa imewahamisha takriban watu 200 waliojeruhiwa baada ya mashambulizi mawili ya bomu katika eneo la Kerawa lililoko kwenye mpaka wake wa kaskazini na Nigeria, ambapo watu 20 wameuawa. Msemaji wa serikali ya Kamerun na ambaye pia ni waziri wa mawasiliano, Isa Trikoma Bakari, amesema kuwa waliojeruhiwa wamepelekwa kwenye hospitali zilizoko kwenye miji mingine jirani kwa kuwa hospitali iliyoko Kerawa haitoshi. Wanamgambo wa Boko Haram wamelaumiwa kwa shambulizi hilo kwenye soko la Kerawa. Mwezi Julai, takriban wa Kamerun 60 waliuawa karibu na mpaka wa kaskazini na Nigeria, karibu na jimbo la Bono ambalo ni ngome la Boko Haram. Kamerun kwa upande wake ilirudisha nyumbani takriban wa Nigeria 5,000 waliodai kutorokea kundi la Boko Haram na ambao walikataa kuchukua hifadhi kwenye kambi za wakimbizi. Hospitali moja iliyoko kwenye jimbo la Texas kusini mwa Marekani haikuwa tayari mwaka jana kumtibu mgonjwa wa kwanza wa Ebola hapa Marekani, wala kuhakikisha usalama wa wauguzi wawili walioambukizwa wakimhudumia mgonjwa, kulingana na ripoti iliyotolewa na jopo huru la wataalam. Ripoti hiyo iliyotolewa leo inasema kuwa maafisa kutoka kitengo cha udhibiti magonjwa hapa Marekani pamoja na maafisa wa serikali ya jimbo walikuwa wanajifunza pamoja na wafanyakazi katika hospitali ya Presbyterian iliyoko Dallas. Thomas Eric Duncan, aliyekuwa mhamiaji kutoka Liberia, alikuwa na katika chumba cha dharura cha hospitali hiyo kwa mara ya kwanza Septemba 25 mwaka wa 2014 akiwa anaumwa na kichwa, kutapika na joto mwilini, na siku kadhaa baadaye aliaga dunia akigundulika kwamba alikuwa na ugonjwa wa Ebola. Na polisi wa Thailand wamesema kuwa mtu aliyekamatwa mapema wiki hii karibu na mpaka wa Cambodia huenda hakufanya kitendo cha kulipua bomu kwenye hekalu la Bangkok lililoua watu 20. Msemaji wa polisi wa taifa Prawat Thovon Siri amesema leo kuwa seli za vianasaba ama DNA zilizochukuliwa kutoka mshukiwa huyo Yusuf Marialili haziambatani na zile zilizochukuliwa kwenye sehemu ya tukio. Hata hivyo, msemaji huyo ameongeza kusema kuwa Marialili alihusika kwa njia moja ama nyingine, kwa kuwa DNA yake ililingana na ile iliyopatikana kwenye nyumba moja ambapo vifaa vya kutengeneza bomu vilipatikana. Matokeo hayo yanaonekana kuwa ni pigo jingine katika uchunguzi wa ni nani aliyehusika na mlipuko uliosababisha vifo vingi kabisa Thailand hapo Agosti 17.
Na asante sana Harrison kwa taarifa ya habari. Na sasa tukija katika Live Talk, bila shaka kama tulivyotangaza hapo awali ni kwamba Tunazungumzia hali ya walimu huko Kenya na nchi nyingine za Afrika Mashariki kufuatia mgomo wa walimu uloitishwa na vyama viwili vikuu vya walimu huko Kenya, NAT na KUPPET. Mgomo huo umeitishwa wiki hii wakati mhula wa shule ulipoanza kwa lengo la kuilazimisha serikali ya Kenya kutekeleza amri ya mahakama kuwalipa walimu nyongeza mishahara kati ya 50% hadi 60%. Lakini hii leo mahakama kuu ya Kenya imeamuru kwamba mgomo huo haujalingana na katiba ya nchi. Hakimu anasema vyama vya wafanyakazi havikufuata sheria ya kutoa onyo kwa muda unaostahili kabla ya kuitisha mgomo. Basi juhudi zetu za kumpata mwakilishi wa serikali au wakuu wa vyama vya walimu zilishindikana ili kuweza kumulika zaidi juu ya hali hiyo. Hata hivyo, katika ukurasa wa Facebook wa NAT wanasema ingawa vyombo vya habari vinaripoti kwamba mahakama imesema mgomo huo hauko na kufuatana na sheria za Kenya, lakini vile vile wanasema mahakama haikusema kwamba mgomo si halali. Wamepewa hadi Jumatatu kuwasilisha karatasi zao katika mahakama. Kwa hivyo tunazungumzia zaidi juu ya athari za migomo hii ya walimu na vipi wanafunzi na wazazi wanachukulia. Kwenye simu kwa wakati huu tuko pamoja na Beatrice Mburie, mwenye kumiliki shule binafsi huko Kenya na kuwekeza katika elimu, na Musawa Ndunda, katibu mkuu wa chama cha wazazi huko Kenya. Karibuni katika Live Talk. Naam, tukianza na wewe Beatrice, bila shaka asante, wewe unaendesha shule za kibinafsi, kwa vile umetuambia huna muda mwingi. Hebu wewe maoni yako kuhusiana na mgomo huu na hali ya walimu huko Kenya unasemaje?
Kwa kweli kama vile ulivyosema, mimi ni mmiliki wa shule za private primary school na pamoja na high school ama shule ya bweni ya wasichana high school. Na hii migomo imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu kuanzia way back in 1997. Kumekuwa na migomo mara kwa mara kwa walimu wa public schools, na imekuwa inaathiri sana masomo hasa kwa watoto ambao wanasoma katika public schools, na pia inaathiri mpaka masomo katika shule za binafsi. Ni kwa sababu wakati watoto wa public schools wanakuwa wako nje kwa muda mrefu, inakuwa maybe ile syllabus hawajaicover vizuri ama hawajaikamilisha, na ili mtihani unakuwa set kulingana na ile nafasi wanafaa kuwa wamekamilisha kufikia mwisho wa mwaka ama muhula. Na sasa ule mtihani unapokuwa set unakuwa ni kwa watoto wa binafsi, shule za binafsi pamoja na hawa watoto wa public schools. Na inakuwa ni challenge kwa watu ambao wanarani shule za binafsi, ni kwa sababu tunafanya bidii yote kuhakikisha watoto wametayarishwa vizuri, na mitihani inapokuja tunahakikisha pia wako tayari na wanafanya vizuri. Na hii inaathiri upande wa private ni kwa sababu watoto wa public school wanapofanya ile mitihani, sababu ni moja wote, ina bindi serikali za nyingine kufanya ile wanaita standardization. Watoto wa shule za kibinafsi wanakuwa maksi zao zinashushwa ndio iwe standard na ya wale watu ambao wako well prepared walipokuwa katika migomo. Na hiyo imekuwa ni challenge kubwa sana kwa watu wa shule za binafsi.
Naam, asante. Asante. Okay. Kabla kujaendelea zaidi, manake ni athari mbaya sana kushusha idadi ya watoto wanaopasi katika shule za binafsi. Lakini vile vile kuna Ndunda, katibu mkuu wa chama cha wazazi, nyinyi mnachukulia vipi mgomo huu huko Kenya?
Kwa kweli kama vile mwenzangu amesema ni kwamba mgomo huu umeathiri sana unaathiri sana mashule yetu ya umma katika nchi ya Kenya. Na ukweli wa mambo ni kwamba kwa kweli hili ni jambo ambalo serikali yenyewe ingekuwa imechukua hatua la kusuluhisha mambo. Na leo nimekuwa katika vyombo vya habari, nimekuwa katika television za Kenya, na nimeambia serikali ya kwamba ni lazima watatue shida ya mashule yetu katika nchi ya Kenya, kwa sababu mvutano ambao huko katikati ya walimu na serikali hautasaidia. Kile ambacho watafanya ni kwamba wataweza kukandamiza elimu na sana sana masomo ya watoto wetu katika nchi ya Kenya.
Na kwenye simu vile vile tuko na Ramadhan Mkenya halisi ambaye yeye ni mwenyekiti wa halmashauri mbalimbali za shule za umma huko Pwani. Ramadhani, tunaona athari ni kubwa. Tunasikia kwamba watoto wanataabika, kiwango cha elimu kinashuka. Wewe unafikiri tatizo liko upande gani?
Kwa ukweli wa mambo, nashukuru kwanza kunipatia fursa hii. Ukweli mambo ni kwamba watoto wa kidato cha 4 na darasa la 8 wataathirika vibaya sana. Lakini basi, turudi tena katika upande wa walimu. Nitasema kwamba Wizara ya Elimu ilikuwa ni muhimu iheshimu mikataba. Ikiwa ilikuwa mikataba ipo, imetekelezwa, na mgomo huu usije kuwepo kama Wizara ya Elimu iheshimu mikataba. Na ikiwa kuna mikataba, basi mimi nasema tu ya kwamba mgomo ulioko sasa hivi si halali, kwa sababu utaleta matokeo ambayo watu watarajia. Tumejiandaa kivilivyo, lakini dakika ya mwisho tumeingia katika hatua ambazo hizo kuna migomo imewadimotivate watoto wetu, hawezi ile motisha ambayo walikuwa nayo kwamba watafanya vizuri imerudi chini. Watu walioko madarasani ni wachache ambao wanajisomea binafsi, na hilo pekee yake itafanya watoto kufanya vibaya. Tukilingania Pwani, kwa ufupi ni kwamba kaunti za Pwani zilikuwa zinaongoza kutoka nyuma, na hivi sasa ilikuwa tumeka changamoto za kwamba kaunti za Pwani zifanye vizuri kuliko kaunti nyingine, sehemu nyingine zilizoko Kenya. Lakini utaona ya kwamba mgomo unaleta matatizo. Kuna shule za public ambazo hivi sasa washamaliza mitaala yao, hao wanarudia ile mitaala, na kuna shule nyingine ambazo hizo hawajafikia pale ambapo wengine wamefikia. Kwa hakika matokeo yatakuwa ni mabaya, na idadi ambayo itatazamiwa kuingia university itakuwa ni ndogo, na hii itakuwa imechangiwa na huu mgomo ulioko.
Asanti sana Bwana Ramathan, na pia Beatrice, na Bwana Dunda. Langu jina Harrison Kamau, na ninafurahi kuwa nanyi. Lakini ningetaka kurudi kwako wewe Beatrice, nikuulize, labda ukiwa mmiliki wa shule ya binafsi, kumekuwa na tetesi kwamba kadri ya vile mgomo unavyoendelea katika shule za umma, inakuwa labda pengine ni faida kwa wenye shule za kibinafsi, kwa sababu inasemekana watoto wengi wanapelekwa hatimaye kwenye shule za kibinafsi. Wewe unaweza ukasema nini kuhusiana na swala hili, Beatrice?
Kwa kweli mgomo ambao unapoendelea wa public school, mimi sijaona faida yoyote kwa private schools. Ni kwa sababu sawa, labda mwakani utakuta wazazi wengine wataamua kupeleka watoto wao private school kwa sababu wanajua hakutakuwa na mgomo. Lakini wazazi wengine inapofikia kurejesta hawa watoto kwa mitihani, bado wanataka wawarejeste katika ama wasajili kwa mtihani katika public school. Ni kwa sababu inapokuja hasa matokeo pale imekuwa standardized, unakuta watoto ambao wamepasi vizuri wakiwa katika public school wanapewa nafasi hata beta kuliko zile zinatoa watoto wa private school. Kwa hiyo mimi ningeonelea hii migomo ingekuwa haiko, kungekuwa na field nzuri ya competition ya watoto. Sio ni faida kwamba nitaletoa mtoto nimsomeshe alafu nifikie kufanyisha mtihani hata fanyia kwa shule yangu, bali atarudi kufanyia kwa public school, itakuwa tayari imeaffect ile performance ya shule yangu, ama ile kazi niliyofanya katika kufundisha yule mtoto haita reflect katika shule yangu. Kwa hivyo bado mimi ningeonelea faida ni kwamba hizi strike ziachanwe nazo, kila mtoto apate nafasi ya kusoma vizuri katika ile shule mzazi amechagua kumpeleka.
Sasa Beatrice, unasema hakuna faida, kwa hivyo inaonyesha kwamba watu pengine wale katika shule za umma hawezi kumudu kuingia katika shule za binafsi. Bila shaka inategemea na karo zao, lakini vile vile umezungumzia matatizo mengine mbali na kwamba maana tatizo hilo moja kubwa ya unaosema kuwanisha matokeo, standardization, mnafanya nini kupambana na hali hiyo? Maana hiyo ni hatari sana, inavunja moyo wale wanafunzi.
Imeendelea kuwa vibaya kwa miaka mingi, ni kwa sababu kila mwaka hiyo standardization inafanywa, ambayo ilikuwa pale mwanzoni haikuwa mbaya hivyo wakati kulikuwa hakuna hii migomo, kwa sababu watoto wa public school walikuwa wanaweza kukamilisha silabasi yao kama vile tu watoto wa private school. Lakini sasa kwa vile kumekuwa na migomo aidha mwisho wa mwaka kama sasa, ni vibaya sana kwa sababu ndio watoto wamejitayarisha kufanya mitihani. Wale wajakamilisha saidi wangekuwa nakamilisha ndio watoto wawe complete kwamba wamekuwa tayari vizuri. Sasa tangu kumekuwa na hii migomo ndio imekuwa na hiyo shinda ya kwamba ni mpaka watoto wa private school na public school waletwe karibu pamoja, ni kwa sababu hawa wengine wamenyimwa nafasi ya kusoma vile ilivyotakikana. Kwa hivyo hii imekuwa ni shinda na tumekuwa tunateta kama vyama vya private school ya kwamba hiyo standardization ina demoralize watoto pamoja na wazazi. Na unakuta mtoto ni mwerevu lakini mzazi saa nyingine anasema mimi nisingependa mtoto wangu afanyie mtihani kwa private school kwa sababu mwisho marks zake zitazushwa na atakosa kwenda kwa ile shule mzazi labda alitarajia, national school ama nyingine. Kwa hivyo jinsi mgomo unavyoendelea kuwa mwaka baada ya mwaka haijasaidia lolote katika private schools. Inaendelea kuadhibi even the numbers za watoto ambao wanakuja katika private school.
Asanti sana Beatrice, tutarudi kwako lakini sasa naelekea kwako bwana Musau. Nikuulize wewe kama mzazi na ukiwa upande wa wazazi, migomo ya mara kwa mara unaona kama inaathiri nidhamu ya watoto wanapokuwa hawako shuleni? Unaona wewe kama mzazi unaonaje?
Kwa kweli ukweli wa mambo ni kwamba wakati watoto wetu wakiwa haido katika wakiwa na jambo la kufanya wakati kama huu, utakuta mara nyingi wanarandaranda kule mitaani na wengi wao wangukia katika tabia mbaya, katika madawa, katika pombe na katika anasa zingine ambazo ziko. So, kwa hivyo hii ni jambo ambalo kwa kweli linaathiri familia sana. Ripoti ambazo napokeanga katika ofisi yetu mara nyingi na kama leo na jana na juzi, wazazi wengi wanalia ya kwamba watoto wao baada ya kutoa waende shuleni sasa wameingia katika anasa zingi sana. Na kwa hivyo kwa kweli ni kwamba migomo pia ina affect sana katika jamii zetu katika nchi ya Kenya.
Na kwenye simu hapa moja kwa moja kuna msikilizaji Ocheng George, ana swali au maoni. Ocheng, karibu.
Asante sana mtangazaji. Na mimi nikizungumza kama Mkenya ambaye huona uchungu sana wakati walimu wanapogoma, watoto wetu wanakosa kusoma, inakuwa ni uchungu sana kwangu, hasa ikizingatiwa ya kwamba serikali hii inasema haina pesa na wabunge wanalipwa mishahara minono minono, wafanyikazi wengine wanalipwa mishahara minono minono, lakini huyu mwalimu anayekula shilingi 15,000 kila mwezi inapoamriwa na kuti kwamba aweze kulipwa hata shilingi 24,000, kuna mtu anaona kwamba hiyo hela ni nyingi sana. Na hapo ndio ningependa kutaka zaidi. Nimesikia mmoja ya wale wazazi akizungumza hapo. Ningependa kumweleza ya kwamba wao wanapozungumza na hii serikali, ni mikakati gani wanahakikisha kwamba kando na kutetea wazazi na kutetea karo zinazolipwa na shule, walimu wasikandamizwe njia wanavyokandamizwa. Mahakama imeamua, na mahakama ikiamua kutokea kwa koti ya chini mpaka mahakama ya juu, na serikali bado inadinda kulipa, inafanya sisi kama wazazi tunakuwa na watoto wetu nyumbani. Je, haikui uchungu kwa wale ambao watu wao wanasoma kwa private schools ama vipi, ndugu mtangazaji? Hilo tu ndio nilikuwa ni uchungu ambao iko moyoni mwangu. Yeah. Na
asante
sana kuona watoto wakirudi shuleni.
Naam, asante sana Ocheng, umeuliza swali zuri kabisa hapo. Kuna Beatrice na Musau, mtabidi kujibu kuhusu hili swala kwamba walimu, je, mkitetea mnaona kwamba walimu wanafanywa, wanatendewa haki kwamba kupewa mishahara midogo namna hiyo, mnafanya nini?
Nikijibu ni kwamba ukweli wa mambo ni kwamba ni kwamba wakati walimu wanadhulumiwa, ujua kwamba ita affect ama itaadhiri sana masomo ya watoto wetu. Na unapoangalia kuna zile ambazo zimewekwa tunaita international standards za masomo katika ulimwengu mzima. Standard ya kwanza wanasema kwamba tukitaka matokeo mema ni lazima tuwe na walimu ambao wamelipwa vizuri na ambao wako na mazingira ambayo ni mazuri. Na kwa hivyo hii ni jambo moja ambalo limekuwa changamoto sana. Na mimi kama jana nilikaa chini na waziri karibu masaa mawili nikimwambia tafadhali zungumza na rais wetu, zungumza pia na waziri wa fedha, kwa sababu waziri wa fedha anazungumza vitu ambazo hazifai. Wanaposema ya kwamba hakuna pesa kutoa walimu na kuna pesa ambazo za kuweza kuokoa kampuni kama ile ya Kenya Airways, kampuni kama ile ya Mumias, nafikiri hii ni jambo lao linavuja moyo walimu katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo hii ni jambo ambayo sisi kama wazazi tumeambia serikali. Nimekaa chini na wale wakuu na nimewaambia tafadhali heshimu yale ambayo koti kuu imeweza kuamua.
Naam, asante. Turudi kwako Beatrice, maanake swala linakuja. Kwa hivyo nyinyi katika shule za binafsi walimu wanalipwa vipi ukilinganisha na walimu wa shule za umma?
Kwa kweli katika shule za binafsi huenda ikawa pia malipo si makubwa hivyo sana, lakini mimi kwa maoni yangu ni kwamba kama vile private schools tunavyofanya kwamba mwalimu anaingia, una negotiate naye mshahara wake kulingana na qualifications zake na review zile za kuongezea mshahara labda mwaka baada ya mwaka, ina depend na performance. Wanajua it is based on performance. Kwa hivyo ile contract, anajua mimi nikitoa contract ya miaka miwili mitatu nitaka ni proof kwa employer wangu kwamba ninafaa kupewa renewal ya hiyo contract ama kuongezewa pesa zaidi kulingana na ile matokeo. Na nikiwa mi naonelea ya kwamba ikiwa serikali inaona ni ngumu kulipa walimu hawa wote zaidi ya 1,200 kwa pamoja kuongezea, ingetafutiwa njia walimu waajiriwe on contract basis, renewable contracts ambayo ni 3-5 years. Mtu akimaliza ile already kuna mikakati imewekwa ya kufanya review za walimu wanaperformuje, mtu anawekewa contract nyingine ambayo ina depend na ile performance yake. Hiyo ita improve hata matokeo katika public schools, kwa sababu mwalimu anajua ni mpaka afanye bidii katika kusomesha. Na ndio contract yake inapoisha analipwa kitu kama ni gratuity ambayo itakuwa hailipi walimu wote 200,000 kwa pamoja.
Asante sana.
Ile contract yake inaisha, analipwa na anaendelea ikiwa ni mwalimu mzuri.
Asante sana Beatrice, hakika tutarudi katika swala hilo la contract ama kutokuwa na contract. Lakini kwa laini naona tuna msikilizaji kutoka Kenya, bwana Robert Mwanzi. Mwanzi, karibu sana. Karibu sana kwenye live talk.
Ya, mimi ni Robert Mwanzi. Natoka katika maeneo ya Village Market katika jiji kuu la Nairobi. Na haswa hili swala ambalo nalizungumzia la walimu limekuwa ni kizungumkuti na limekuwa ni tatizo, na tukizingatia hasa mimi kibinafsi nimeonelea kwamba walimu wanafanya kazi kubwa sana, kwa sababu ile kazi ambayo walimu wanafanya, na mtu yoyote, uwe mtangazaji, uwe mtu wa aina gani, uwe engineer, uwe mtu gani, ukifanya hata ukikidoti tu mpaka upitie katika mikono ya mwalimu. Na hasa hata mwalimu, hata kwa mfano ukiwa mtoto mdogo, mwalimu ukiambia mwalimu nataka kuwa rubani ama nataka kuwa mtangazaji, mwalimu anakuambia tu fuata haya ambayo nakueleza. So ningependa sana serikali ingeongeza walimu, iwapee mshahara. Sisi hata ukiangalia ile mapato ambayo mshahara wa katika hali ya maisha sasa hasa hapa kwetu Kenya, pesa ambazo walimu wanapata hazifai. Wangeongezewa wapate mshahara ili nao waweze kuwafundisha. Sasa utapata kwamba
naam, asante sana wetu. Naam, asante sana. Maoni yako kabisa, nafikiri ndio sababu walimu wanagoma, wanataka mshahara, wanataka pesa zaidi. Usiondoke kando ya redio yako, na wasikilizaji tunakuambia tutakurudi katika live talk katika sehemu ya pili katika mtandao, na washiriki wetu Beatrice Mburi kutoka Kenya, Musau Ndunda kutoka huko Kenya, katibu wa chama cha wazazi, pamoja na Ramadan Mkenya. Msiondoke kwenye simu, tutarudi dakika chache tu kidogo. We'll be right back. Hamjambo wapendwa wasikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hapa studio hii leo mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 4 Septemba mwaka wa 2015. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika za FM pamoja na masafa ya shortwave mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo ambapo kila siku ya Ijumaa tunakuleteni live talk bila shaka. Na leo hii tunazungumzia mgomo wa walimu huko Kenya na namna unavyoathiri masomo ya wanafunzi.
Sasa Uhuru anapanga eti aende kwa Supreme Court afanye kitu kingine inaitwa kwa sheria constitutional interpretation of the ruling. I want to tell Uhuru, wakati Supreme Court ilikuambia kwamba wewe ndio ulishinda Raila, mtu wako aende kutafuta interpretation.
Na katika habari nyingine, mzozo wa wahamiaji huko Ulaya unazidi kuzusha wasiwasi mkubwa miongoni mwa viongozi na wakazi wa Umoja wa Ulaya.
Basi wapenda wasikilizaji, hizo ni baadhi za ripoti tutakuwa nao hii leo, yani taarifa habari. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa saa nzima hii leo kwenye mtandao na radio moja kwa moja nusu saa. Ukitaka kushiriki tupigie simu nambari 12026193151 na mjadala utaendelea kwenye ukurasa wa Facebook. Lakini hivi sasa namona Harrison Kamau anatusomea taarifa habari.
Serikali ya Uganda imeonya mashambulizi zaidi dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab wakati wa kupokelewa kwa miili ya wanajeshi 12 mjini Kampala waliouawa wakiwa kwenye kambi ya jeshi la muungano wa Afrika la AMISOM huko Somalia. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Brigadier Leopold Chanda ametaja shambulizi hilo kuwa tendo la uoga. Amesema pengo lililoachwa na wanajeshi hao litajazwa mara moja, akiahidi Al-Shabaab mashambulizi makali hata zaidi. Ameendelea kusema nia ya wanamgambo hao kwenye kambi hiyo iliyoko mjini Janar ilikuwa kutikisa kambi yote ya AMISOM, lakini hilo lilitibuliwa. Mahakama Kuu ya Kenya imeamua kwamba mgomo wa walimu unaoendelea kwa wakati huu haukufuata sheria na kwa hivyo sio halali. Jaji Monica Mbaru wa mahakama ya wafanyikazi amesema hivi leo kwamba chama cha kitaifa cha walimu NAT na kile cha walimu cha wa shule za upili KUPET havikufuata sheria kwa kutotoa onyo mapema kwamba wangefanya mgomo. Vyama hivyo viwili vilitisha mgomo wa kulalamikia serikali kutotekeleza ahadi ya kuwalipa walimu kwa kiasi cha 50% hadi 60%. Kamishina mkuu wa idara ya Umoja wa Mataifa inayowashughulikia wakimbizi Antonio Guterres ameomba Umoja wa Ulaya kuwapokea hadi wakimbizi 1,200 chini ya mradi mkubwa wa kuwapatia makazi ili kupunguza wimbi la wahamiaji wanaofika kwenye mipaka ya nchi za Umoja wa Ulaya ili kutafuta hifadhi. Mkuu huyo wa UNHCR ametoa taarifa mapema leo akiomba Umoja wa Ulaya kutekeleza mradi ambao unahitaji ushirikiano wa mataifa yote ya Umoja wa Ulaya kusaidia wakimbizi kuwapatia hifadhi zinazostahiki. Wakati huo huo, Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron amebadili msimamo wake na amesema leo kuwa nchi yake itawakaribisha maelfu ya wakimbizi zaidi kutoka Syria, zaidi ya wale 5,000 waliokwisha pokelewa hadi sasa. Cameron amesema hili ni kutokana na kuongezeka kwa janga hilo la mateso wanaopitia wakimbizi, na hiyo ni baada ya kufanya mkutano na waziri mkuu wa Ureno huko Lisbon. Rais Barack Obama wa Marekani leo anamkaribisha Mfalme Salman wa Saudi Arabia kwenye ikulu ya White House, ikiwa ni ziara yake ya kwanza hapa Marekani tangu alipochukua uongozi mwezi Januari baada ya kifo cha Mfalme Abdullah. Mazungumzo baina ya viongozi hao wawili yanafanyika wakati mwafaka ambapo muungano unaoongozwa na Marekani ukiendelea kupambana na wanamgambo wa Islamic State huko Iraq na Syria, huku muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ukipambana na waasi wa Houthi huko Yemen. Mkutano wa leo huko White House utakuwa kwanza kufanyika tangu ule uliofanyika Mei 14 wakati Rais Obama alikutana na baraza la viongozi kutoka Guba akifafanua kuhusu mkataba wa nyuklia na Iran. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari za dunia. Waasi wa Sudan Kusini wanamtia aliyekuwa naibu wa rais Riek Machar wamesema kuwa wako tayari kuheshimu mkataba wa amani uliotiwa saini mwezi uliopita huko Addis Ababa, Ethiopia. Taarifa hiyo imetolewa wakati Walsh ya siku tatu kuhusu usalama wakati wa kipindi cha mpito itaanza kesho Jumamosi huko Addis Ababa. Balozi Ezekiel Lol Katkuoth, ambaye ni katibu wa mambo ya kigeni wa SPLA, amesema waasi wana dhamira ya dhati ya kuzingatia amani na demokrasia Sudan Kusini, na kwamba wameteua ujumbe wa maafisa watakaohudhuria warsha hiyo. Ameongeza kusema kuwa waasi wamefurahishwa na hatua ya Rais Salva Kiir ya kutia saini mkataba huo. Amesema kwamba sasa waasi wanachoomba ni serikali kuheshimu mkataba huo. Mkuu wa hifadhi za vitu vya kale huko Syria, Maimun Abdul Karim, amesema kuwa wanamgambo wa Islamic State wameharibu makaburi matatu ya kale yenye minara kwenye mji wa Palmyra katika juhudi zao za kuendeleza kuharibu maeneo muhimu yenye ya kihistoria za kale. Bwana Abdul Karim amesema mapema leo kwamba wanamgambo wameharibu makaburi matatu yenye sifa, ikiwemo mnara wa Al-Habal unaoaminika ulijengwa mwaka wa 103 baada ya kuuawa kwa Kristo. Amesema sehemu ya taarifa hiyo imetolewa kupitia picha za satellite zilizochapishwa na chuo kikuu kilichoko Boston hapa Marekani. Huu ni mojawapo wa uharibifu wa makusudi unaoendelea kutekelezwa na Islamic State tangu walipouteka mji wa Palmyra kutoka kwa serikali ya Syria mwezi Mei. Kundi hilo la wanamgambo awali liliharibu hekalu mbili za enzi ya Warumi mjini humo. Cameroon imesema kuwa imewahamisha takriban watu 200 waliojeruhiwa baada ya mashambulizi mawili ya bomu katika eneo la Kerawa lililoko kwenye mpaka wake wa kaskazini na Nigeria, ambapo watu 20 wameuawa. Msemaji wa serikali ya Cameroon na ambaye pia ni waziri wa mawasiliano, Isa Trikoma Bakari, amesema kuwa waliojeruhiwa wamepelekwa kwenye hospitali zilizoko kwenye miji mingine jirani, kwa kuwa hospitali iliyoko Kerawa haitoshi. Wanamgambo wa Boko Haram wamelaumiwa kwa shambulizi hilo kwenye soko la Kerawa. Mwezi Julai, takriban wa Cameroon 60 waliuawa karibu na mpaka wa kaskazini na Nigeria, karibu na jimbo la Bono ambalo ni ngome la Boko Haram. Cameroon kwa upande wake ilirudisha nyumbani takriban wa Nigeria 5,000 waliodai kutorokea kundi la Boko Haram na ambao walikataa kuchukua hifadhi kwenye kambi za wakimbizi. Hospitali moja iliyoko kwenye jimbo la Texas kusini mwa Marekani haikuwa tayari mwaka jana kumtibu mgonjwa wa kwanza wa Ebola hapa Marekani, wala kuhakikisha usalama wa wauguzi wawili walioambukizwa wakimhudumia mgonjwa, kulingana na ripoti iliyotolewa na jopo huru la wataalam. Ripoti hiyo iliyotolewa leo inasema kuwa maafisa kutoka kitengo cha udhibiti magonjwa hapa Marekani pamoja na maafisa wa serikali ya jimbo walikuwa wanajifunza pamoja na wafanyakazi katika hospitali ya Presbyterian iliyoko Dallas. Thomas Eric Duncan, aliyekuwa mhamiaji kutoka Liberia, alikuwa na katika chumba cha dharura cha hospitali hiyo kwa mara ya kwanza Septemba 25 mwaka wa 2014 akiwa anaumwa na kichwa, kutapika na joto mwilini, na siku kadhaa baadaye aliaga dunia akigundulika kwamba alikuwa na ugonjwa wa Ebola. Na polisi wa Thailand wamesema kuwa mtu aliyekamatwa mapema wiki hii karibu na mpaka wa Cambodia huenda hakufanya kitendo cha kulipua bomu kwenye hekalu la Bangkok lililoua watu 20. Msemaji wa polisi wa taifa Prawat Thovon Siri amesema leo kuwa seli za vianasaba ama DNA zilizochukuliwa kutoka mshukiwa huyo Yusuf Marialili haziambatani na zile zilizochukuliwa kwenye sehemu ya tukio. Hata hivyo, msemaji huyo ameongeza kusema kuwa Mirayili alihusika kwa njia moja ama nyingine, kwa kuwa DNA yake ililingana na ile iliyopatikana kwenye nyumba moja ambapo vifaa vya kutengeneza bomu vilipatikana. Matokeo hayo yanaonekana kuwa ni pigo jingine katika uchunguzi wa ni nani aliyehusika na mlipuko uliosababisha vifo vingi kabisa Thailand hapo Agosti 17.
Na asante sana Harrison kwa taarifa ya habari. Na sasa tukija katika Live Talk, bila shaka kama tulivyotangaza hapo awali ni kwamba tunazungumzia hali ya walimu huko Kenya na nchi nyingine za Afrika Mashariki kufuatia mgomo wa walimu ulioitishwa na vyama viwili vikubwa vya walimu huko Kenya, NAT na KUPPET. Mgomo huo umeitishwa wiki hii wakati mhula wa shule ulipoanza kwa lengo la kuilazimisha serikali ya Kenya kutekeleza amri ya mahakama kuwalipa walimu nyongeza mishahara kati ya 50% hadi 60%. Lakini hii leo mahakama kuu ya Kenya imeamuru kwamba mgomo huo haujalingana na katiba ya nchi. Hakimu anasema vyama vya wafanyakazi havikufuata sheria ya kutoa onyo kwa muda unaostahili kabla ya kuitisha mgomo. Basi juhudi zetu za kumpata mwakilishi wa serikali au wakuu wa vyama vya walimu zilishindikana ili kuweza kumulika zaidi juu ya hali hiyo. Hata hivyo, katika ukurasa wa Facebook wa NAT wanasema ingawa vyombo vya habari vinaripoti kwamba mahakama imesema mgomo huo hauko na kufuatana na sheria za Kenya, lakini vile vile wanasema mahakama haikusema kwamba mgomo si halali. Wamepewa hadi Jumatatu kuwasilisha karatasi zao katika mahakama. Kwa hivyo tunazungumzia zaidi juu ya athari za migomo hii ya walimu na vipi wanafunzi na wazazi wanachukulia. Kwenye simu kwa wakati huu tuko pamoja na Beatrice Mburie, mwenye kumiliki shule binafsi huko Kenya na kuwekeza katika elimu, na Musawa Ndunda, katibu mkuu wa chama cha wazazi huko Kenya. Karibuni katika Live Talk. Naam, tukianza na wewe Beatrice, bila shaka asante, wewe unaendesha shule za kibinafsi, kwa vile umetuambia huna muda mwingi. Hebu wewe maoni yako kuhusiana na mgomo huu na hali ya walimu huko Kenya unasemaje?
Kwa kweli kama vile ulivyosema, mimi ni mmiliki wa shule za private primary school na pamoja na high school ama shule ya bweni ya wasichana high school. Na hii migomo imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu kuanzia way back in 1997. Kumekuwa na migomo mara kwa mara kwa walimu wa public schools, na imekuwa inaathiri sana masomo hasa kwa watoto ambao wanasoma katika public schools, na pia inaathiri mpaka masomo katika shule za binafsi. Ni kwa sababu wakati watoto wa public schools wanakuwa wako nje kwa muda mrefu, inakuwa maybe ile syllabus hawajaicover vizuri ama hawajaikamilisha, na ili mtihani unakuwa safe kulingana na ile nafasi wanafaa kuwa wamekamilisha kufikia mwisho wa mwaka ama muhula. Na sasa ule mtihani unapokuwa set unakuwa ni kwa watoto wa binafsi, shule za binafsi pamoja na hawa watoto wa public schools. Na inakuwa ni challenge kwa watu ambao wanarani shule za binafsi, ni kwa sababu tunafanya bindi yote kuhakikisha watoto wametayarishwa vizuri, na mtihani inapokuja tunahakikisha pia wako tayari na wanafanya vizuri. Na hii inaathiri upande wa private ni kwa sababu watoto wa public school wanapofanya ile mitihani, sababu ni moja wote, inabidi serikali za nyingine kufanya ile wanaita standardization. Watoto wa shule za kibinafsi wanakuwa maksi zao zinashushwa ndio iwe standard na ya wale watu ambao wako well prepared walipokuwa katika migomo. Na hiyo imekuwa ni challenge kubwa sana kwa watu wa shule za binafsi.
Naam, asante. Asante. Okay. Kabla kujaendelea zaidi, manake ni athari mbaya sana kushusha idadi ya watoto wanaopasi katika shule za binafsi. Lakini vile vile kuna Ndunda, katibu mkuu wa chama cha wazazi, nyinyi mnachukulia vipi mgomo huu huko Kenya?
Kwa kweli kama vile mwenzangu amesema ni kwamba mgomo huu umeathiri sana mashule yetu ya umma katika nchi ya Kenya. Na ukweli wa mambo ni kwamba kwa kweli hili ni jambo ambalo serikali yenyewe ingekuwa imechukua hatua la kusuluhisha mambo. Na leo nimekuwa katika vyombo vya habari, nimekuwa katika television za Kenya, na nimeambia serikali ya kwamba ni lazima watatue shida ya mashule yetu katika nchi ya Kenya, kwa sababu mvutano ambao huko katikati ya walimu na serikali hautasaidia. Kile ambacho watafanya ni kwamba wataweza kukandamiza elimu na sana sana masomo ya watoto wetu katika nchi ya Kenya.
Na kwenye simu vile vile tuko na Ramadhan Mkenya, halisi ambaye yeye ni mwenyekiti wa halmashauri mbalimbali za shule za umma huko Pwani. Ramadhani tunaona athari ni kubwa. Tunasikia kwamba watoto wanataabika, kiwango cha elimu kinashuka. Wewe unafikiri tatizo liko upande gani?
Kwa ukweli wa mambo, nashukuru kwanza kunipatia fursa hii. Ukweli mambo ni kwamba watoto wa kidato cha 4 na darasa la 8 wataathirika vibaya sana. Lakini basi, turudi tena katika upande wa walimu. Nitasema kwamba Wizara ya Elimu ilikuwa ni muhimu iheshimu mikataba. Ikiwa ilikuwa mikataba ipo, imetekelezwa, na mgomo huu usije kuwepo kama Wizara ya Elimu ingeheshimu mikataba. Na ikiwa kuna mikataba, basi mimi nasema tu ya kwamba mgomo ulioko sasa hivi si halali, kwa sababu utaleta matokeo ambayo watu watarajia. Tumejiandaa kivilivyo, lakini dakika ya mwisho tumeingia katika hatua ambazo hizo kuna migomo imewadimotivate watoto wetu. Hawezi ile motisha ambayo walikuwa nayo kwamba watafanya vizuri imerudi chini. Watu walioko madarasani ni wachache ambao wanajisomea binafsi, na hilo pekee yake itafanya watoto kufanya vibaya. Tukilingania Pwani, kwa ufupi ni kwamba kaunti za Pwani zilikuwa zinaongoza kutoka nyuma, na hivi sasa ilikuwa tumeka changamoto za kwamba kaunti za Pwani zifanye vizuri kuliko kaunti nyingine, sehemu nyingine zilizoko Kenya. Lakini utaona ya kwamba mgomo unaleta matatizo. Kuna shule za public ambazo hivi sasa washamaliza mitaala yao, hao wanarudia ile mitaala, na kuna shule nyingine ambazo hizo hawajafikia pale ambapo wengine wamefikia. Kwa hakika matokeo yatakuwa ni mabaya, na idadi ambayo itatazamiwa kuingia university itakuwa ni ndogo, na hii itakuwa imechangiwa na huu mgomo ulioko.
Asanti sana Bwana Ramathan, na pia Beatrice, na Bwana Dunda. Langu jina Harrison Kamau, na ninafurahi kuwa nanyi. Lakini ningetaka kurudi kwako wewe Beatrice, nikuulize, labda ukiwa mmiliki wa shule ya binafsi, kumekuwa na tetesi kwamba kadri ya vile mgomo unavyoendelea katika shule za umma, inakuwa labda pengine ni faida kwa wenye shule za kibinafsi, kwa sababu inasemekana watoto wengi wanapelekwa hatimaye kwenye shule za kibinafsi. Wewe unaweza ukasema nini kuhusiana na swala hili, Beatrice?
Kwa kweli mgomo ambao unapoendelea wa public school, mimi sijaona faida yoyote kwa private schools. Ni kwa sababu sawa, labda mwakani utakuta wazazi wengine wataamua kupeleka watoto wao private school kwa sababu wanajua hakutakuwa na mgomo. Lakini wazazi wengine inapofikia kurejesta hawa watoto kwa mitihani, bado wanataka wawarejeste katika ama wasajili kwa mtihani katika public school. Ni kwa sababu inapokuja hasa matokeo pale imekuwa standardized, unakuta watoto ambao wamepasi vizuri wakiwa katika public school wanapewa nafasi hata beta kuliko zile zinatoa watoto wa private school. Kwa hiyo mimi ningeonelea hii migomo ingekuwa haiko, kungekuwa na field nzuri ya competition ya watoto. Sio ni faida kwamba nitaletoa mtoto nimsomeshe alafu nifikia kufanyisha mtihani hata fanyia kwa shule yangu, bali atarudi kufanyia kwa public school, itakuwa tayari imeaffect ile performance ya shule yangu, ama ile kazi niliyofanya katika kufundisha yule mtoto haita reflect katika shule yangu. Kwa hivyo bado mimi ningeonelea faida ni kwamba hizi strike ziachanwe nazo, kila mtoto apate nafasi ya kusoma vizuri katika ile shule mzazi amechagua kumpeleka.
Sasa Beatrice, unasema hakuna faida, kwa hivyo inaonyesha kwamba watu pengine wale katika shule za umma hawezi kumudu kuingia katika shule za binafsi. Bila shaka inategemea na karo zao. Lakini vile vile umezungumzia matatizo mengine mbali na kwamba maana tatizo hilo moja kubwa ya unaosema kuwanisha matokeo, standardization, mnafanya nini kupambana na hali hiyo? Maana hiyo ni hatari sana, inavunja moyo wale wanafunzi.
Imeendelea kuwa vibaya kwa miaka mingi, ni kwa sababu kila mwaka hiyo standardization inafanywa, ambayo ilikuwa pale mwanzoni haikuwa mbaya hivyo wakati kulikuwa hakuna hii migomo, kwa sababu watoto wa public school walikuwa wanaweza kukamilisha silabasi yao kama vile tu watoto wa private school. Lakini sasa kwa vile kumekuwa na migomo aidha mwisho wa mwaka kama sasa, ni vibaya sana kwa sababu ndio watoto wamejitayarisha kufanya mitihani. Wale wajakamilisha saidi wangekuwa nakamilisha ndio watoto wawe complete kwamba wamekuwa tayari vizuri. Sasa tangu kumekuwa na hii migomo ndio imekuwa na hiyo shinda ya kwamba ni mpaka watoto wa private school na public school waletwe karibu pamoja, ni kwa sababu hawa wengine wamenyimwa nafasi ya kusoma vile ilivyotakikana. Kwa hivyo hii imekuwa ni shinda na tumekuwa tunateta kama vyama vya private school ya kwamba hiyo standardization ina demoralize watoto pamoja na wazazi. Na unakuta mtoto ni mwerevu lakini mzazi saa nyingine anasema mimi nisingependa mtoto wangu afanyie mtihani kwa private school kwa sababu mwisho marks zake zitazushwa na atakosa kwenda kwa ile shule mzazi labda alitarajia, national school ama nyingine. Kwa hivyo jinsi mgomo unavyoendelea kuwa mwaka baada ya mwaka haijasaidia lolote katika private schools. Inaendelea kuadhibi even the numbers za watoto ambao wanakuja katika private school.
Asanti sana Beatrice, tutarudi kwako lakini sasa naelekea kwako bwana Musau. Nikuulize wewe kama mzazi na ukiwa upande wa wazazi, migomo ya mara kwa mara unaona kama inaathiri nidhamu ya watoto wanapokuwa hawako shuleni? Unaona wewe kama mzazi unaonaje?
Kwa kweli ukweli wa mambo ni kwamba wakati watoto wetu wakiwa haido katika ayamina, wakiwa na jambo la kufanya wakati kama huu, utakuta mara nyingi wanarandaranda kule mitaani na wengi wao wangukia katika tabia mbaya, katika madawa, katika pombe na katika anasa zingine ambazo ziko. Na kwa hivyo hii ni jambo ambalo kwa kweli linaathiri familia sana. Ripoti ambazo napokeanga katika ofisi yetu mara nyingi, na kama leo na jana na juzi, wazazi wengi wanalia ya kwamba watoto wao baada ya kutoa waende shuleni sasa wameingia katika anasa zingi sana. Na kwa hivyo kwa kweli ni kwamba migomo pia ina afekti sana katika jamii zetu katika nchi ya Kenya.
Na kwenye simu hapa moja kwa moja kuna msikilizaji Ocheng George, ana swali au maoni. Ocheng, karibu.
Asante sana mtangazaji. Na mimi nikizungumza kama Mkenya ambaye huona uchungu sana wakati walimu wanapogoma, watoto wetu wanakosa kusoma, inakuwa ni uchungu sana kwangu, hasa ikizingatiwa ya kwamba serikali hii inasema haina pesa na wabunge wanalipwa mishahara minono minono, wafanyikazi wengine wanalipwa mishahara minono minono, lakini huyu mwalimu anayekula shilingi 15,000 kila mwezi inapoamriwa na kote kwamba aweze kulipwa hata shilingi 24,000, kuna mtu anaona kwamba hiyo hela ni nyingi sana. Na hapo ndio ningependa kutaka zaidi. Nimesikia mmoja ya wale wazazi akizungumza hapo. Ningependa kumweleza ya kwamba wao wanapozungumza na hii serikali, ni mikakati gani wanahakikisha kwamba kando na kutetea wazazi na kutetea karo zinazolipwa na shule, walimu wasikandamizwe njia wanavyokandamizwa. Mahakama imeamua. Na mahakama ikiamua kutokea kwa koti ya chini mpaka mahakama ya juu, na serikali bado inadinda kulipa, inafanya sisi kama wazazi tunakuwa na watoto wetu nyumbani. Je, haikui uchungu kwa wale ambao watu wao wanasoma kwa private schools ama vipi, ndugu mtangazaji? Hilo tu ndio nilikuwa ni uchungu ambao iko moyoni mwangu. Yeah. Na
asante
sana kuona watoto wakirudi shuleni.
Naam, asante sana Ocheng, umeuliza swali zuri kabisa hapo. Kuna Beatrice na Musau, mtabidi kujibu kuhusu hili swala kwamba walimu, je, mkitetea mnaona kwamba walimu wanafanywa, wanatendewa haki kwamba kupewa mishahara midogo namna hiyo, mnafanya nini?
Nikijibu ni kwamba ukweli wa mambo ni kwamba ni kwamba wakati walimu wanadhulumiwa, ujua kwamba ita affect ama itaadhiri sana masomo ya watoto wetu. Na unapoangalia kuna zile ambazo zimewekwa tunaita international standards za masomo katika ulimwengu mzima. Standard ya kwanza wanasema kwamba tukitaka matokeo mema ni lazima tuwe na walimu ambao wamelipwa vizuri na ambao wako na mazingira ambao ni mazuri. Kwa hivyo hii ni jambo moja ambalo limekuwa changamoto sana. Na mimi kama jana nilikaa chini na waziri karibu masaa mawili nikimwambia tafadhali zungumza na rais wetu, zungumza pia na waziri wa fedha, kwa sababu waziri wa fedha anazungumza vitu ambazo hazifai. Wanaposema ya kwamba hakuna pesa kulipa walimu na kuna pesa ambazo za kuweza kuokoa kampuni kama ile ya Kenya Airways, kampuni kama ile ya Mumias, nafikiri hii ni jambo ambalo linavuja moyo walimu katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo hii ni jambo ambayo sisi kama wazazi tumeambia serikali. Nimekaa chini na wale wakuu na nimewaambia tafadhali heshimu yale ambayo koti kuu imeweza kuamua.
Naam, asante. Turudi kwako Beatrice, maanake swala linakuja. Kwa hivyo nyinyi katika shule za binafsi walimu wanalipwa vipi ukilinganisha na walimu wa shule za umma?
Kwa kweli katika shule za binafsi huenda ikawa pia malipo si makubwa hivyo sana, lakini mimi kwa maoni yangu ni kwamba kama vile private schools tunavyofanya kwamba mwalimu anaingia, una negotiate naye mshahara wake kulingana na qualifications zake na reviews zile za kuongezea mshahara labda mwaka baada ya mwaka, ina depend na performance. Wanajua it is based on performance. Kwa hivyo ile contract anajua mimi nikitoa contract ya miaka miwili mitatu nitaka ni proof kwa employer wangu kwamba ninafaa kupewa renewal ya hiyo contract ama kuongezewa pesa zaidi kulingana na ile matokeo. Na nikiwa mimi naonelea ya kwamba ikiwa serikali inaona ni ngumu kulipa walimu hawa wote zaidi ya 1200 kwa pamoja kuongezea, ingetafutwa njia walimu waajiriwe on contract basis, renewable contracts ambayo ni 3-5 years. Mtu akimaliza ile already kuna mikakati imewekwa ya kufanya review za walimu wanaperformuje, mtu anawekewa contract nyingine ambayo ina depend na ile performance yake. Hiyo ita improve hata matokeo katika public schools, kwa sababu mwalimu anajua ni mpaka afanye bidii katika kusomesha na ndio contract yake inapoisha analipwa kitu kama ni gratuity ambayo itakuwa hailipi walimu wote 200,000 kwa pamoja.
Asante sana.
Bali ile contract yake inaisha, analipwa na anaendelea ikiwa ni mwalimu mzuri.
Asante sana Beatrice, hakika tutarudi katika swala hilo la contract ama kutokuwa na contract. Lakini kwa laini naona tuna msikilizaji kutoka Kenya, bwana Robert Mwanzi. Mwanzi, karibu sana. Karibu sana kwenye live talk.
Yeah, mimi ni Robert Mwanzi. Natoka katika maeneo ya Village Market katika jiji kuu la Nairobi. Na haswa hili swala ambalo nalizungumzia la walimu limekuwa ni kizungumkuti na limekuwa ni tatizo, na tukizingatia hasa mimi kibinafsi nimeonelea kwamba walimu wanafanya kazi kubwa sana, kwa sababu ile kazi ambayo walimu wanafanya, na mtu yoyote, uwe mtangazaji, uwe mtu wa aina gani, uwe engineer, uwe mtu gani, ukifanya hata ukikidoti tumbaka upitie katika mikono ya mwalimu. Na hasa hata mwalimu, hata kwa mfano ukiwa mtoto mdogo, mwalimu ukiambia mwalimu nataka kuwa rubani ama nataka kuwa mtangazaji, mwalimu anakuambia tu fuata haya ambayo nakueleza. So ningependa sana serikali ingeongeza walimu iwapee mshahara. Sisi hata ukiangalia ile mapato ambayo mshahara wa katika hali ya maisha sasa hasa hapa kwetu Kenya, pesa ambazo walimu wanapata hasifai, wangeongezewa wapate mshahara ili nao waweze kuwafundisha. Sasa utapata kwamba
naam, asante sana wetu. Naam, asante sana, maoni yako kabisa. Nafikiri ndio sababu walimu wanagoma, wanataka mshahara, wanataka pesa zaidi. Usiondoke kando ya redio yako, na wasikilizaji tunakuambia tutakurudi katika live talk katika sehemu ya pili katika mtandao, na washiriki wetu Beatrice Mburi kutoka Kenya, Musau Ndunda kutoka huko Kenya, katibu wa chama cha wazazi, pamoja na Ramadan Mkenya. Msiondoke kwenye simu, tutarudi dakika chache tu kidogo.